Egunon.
Entzuten ari gara, Omikronek ekarri duen seigarren olatu honek goia jo dezakela. Zuk ikusten duzu horretarako zantzurik, edo aurre ikusi liteke, noiz jo dezaken goia?
Ez ezin da aurre ikusi. Nik uste dut joko duela, argi dago, ez da, goi hori. Baina orain ditugun datuekin, eta argitaratuta, atzo argitaratutako datuekin, ez da aurre ikusten goi hori hemendik egun gutxira izango denik. Hau da, nik gehiago espero dut asteak behar direla goi hori jotzeko, ez da. Ikusten ari garelako, ba, indikatzaile guztiak, momentu honetan oso altu daudela, ezta? Bai gertukoak, bai urrunekoak, 14 eguneko intzidentzia metatu hori, baina baita ere 7 egunekoak eta bar, ezta? Beraz, ezta espero aste honetan esate baterako goi hori joko dugunik.
Eta bien bitartean, zuk nola ikusten duzu kutsatzen usteko estrategia hori Israelek hartu duena adibidez?
Bai, azken aldi honetan asko entzuten ari gara horri buruz, ez da, bitzia da, niri behenetan bitzia iruditzen zait, ez da. Zergatik, ba bueno, horrek arazo bat duelako, eta arazoa da, pertsonak kutsatzen baldin badira, edo kutsatu nahi baldin baditugu, beti egongo delako proportzio bat, ez dakigu, txikia, handia, ertaina, zenbatekoa, baina egongo da proportzio bat, ospitaletara ailegatuko dena, zainketa intentsiboko unitatetara ailegatuko dena eta hil egingo dana, ezta? Orduan arriskutsua da estrategia hori jadanik bere momentuan Boris Johnsonek ezarri nahi zuen, ezta? Erresuma Batuan pandemiaren hasieran eta atzera egin zuen. Orain egia da badaukagula txertaketa aurreratu hori, ezta? Eta Israelen bereziki hirugarren dosia ere baita ere askok jarrita dute. Baina hala ere esan behar dugu, beti kutsatzen baldin bada pertsona bat arrisku bat izan dezakela nolabait esateko forma larrietara ailegatzeko, ezta? Eta orduan horrek estrategia hori badakigu, horrek hori dakarrela, ezta? Arazo larriago batzuk.
Gaur hezkuntza arduradunak elkartu dira, jada elkartuta daude, eskolako itzulera hori aztertzeko. Zuri ere eragiten dizu, unibertsitatean, COVID gaiaren ardura baituzu. Zure ustez, zer egin beharko litzateke, atzeratu beharko litzateke eskolarako itzulera hori, edo protokoloak aldatu?
Bueno, nik ikusten dudana da eskolak, ikastetzeak, gela barruak, barruko leku hoiek, benetan nahiko seguruak direla. Hau da, segurtasun hori behintzat bermatzen dalako, bermatzen da ume guztiak maskara erabiltzea, ume guztiak distantzia hori eta burbuila moduan jokatzea, eta baita ere aireztapena. Arazoa da hortik kanpo zer gertatzen den, ezta? Eta nik uste dut kutsadura gehienak ez direla gertatu gela barruetan, baizik eta gelatik kanpo zer gertatzen den, ezta? Eta hori da nik uste dut arazo bat, ezta? Beraz, uste dut hezkuntza oro har, bai unibertsitateetakoa eta bai unibertsitatetik kanpo, hau da lehen eta bigarren hezkuntza hori eta batxilergoa, esan bezala, neurriak nahiko ondo betetzen direla gela barru hoietan, eta hori da bermatu behar dena, ez da? Eta hori bermatzen baldin bada, nik uste dut jarraitu behar dela presentzialitatearekin. Eta hortik kanpo, hau da, irtetzen direnean ume hoiek kalera eta bar, jarraitu behar dituztela neurriak betetzen, hori da orain daukaguna. Gero orain, dagoen irizpidea edo, pentsatzen ari dara, protokoloak nola aldatu, ez da? Positibo bat baldin badago gela barruan, gela guzti hori ez etzera bialtzea, hau da, modu desberdinak egitea. Agian baita ere, test gehiago egin beharko lirateke guzti hori aztertzeko, eta hori horretan baita ere baliabideak jarri beharko lirateke. Orduan, agian protokoloak aldatu egin behar dira zerbait, test gehiago egiteko, eta bar, baina nik uste dut presentzialtasunarekin jarraitu beharko genukela.
Omikronek kutsatzeko duen erreztasuna ikusita, olatuaren goia gertu ikusten esten honetan eta ekoizpenari eragiten dionez, ze beste neurri hartu beharko litzateke?
Bueno, ba, nik uste dut badakigula birusa nola transmititzen den, argi eta garbi, eta neurriak jarraitu behar direla edo jarraitu behar dutela ba, neurri, babes neurri horiek areagotzen. Maskararen erabilera egoki horrekin, bai leku irekitean zein leku itxietan, aireztapena funtsezkoa da, eta hori bermatu beharko litzateke, eta nik behin eta berriro esaten dut aireztapen ona ez duten lekuak, ba hoiei zerbait esan beharko zaiela. Ezta? Aireztapen hori bermatu egin behar delako. Eta gero, bai garrantzitsua dena da, bueno, ba, orain baitere aldatu den beste gauza bat dela, berrogeialdiarenak edo kuarentena hoiek ba jeistearena, ezta? Nik nahiko arriskutsua ikusten dut hori. Une honetan ez dakigulako, ez dago inolako evidentzia zientifikorik esaten duenak, 7. egunean positibo batek kutsatu ez duela egiten. Hau da, posible da 7 ondoren kutsatu positibo batek kutsatzen jarraitzea, ezta? Eta orduan ba bueno, badakit aldaketa hori izan dela, ba gehien bat arazo ekonomiko bat dagoelako eta lanbide batzuetan arazo bat dagoelako, jende asko positiba delako edo kontaktu estuak direlako, baina agian ba beste herrialde batzuetan egiten ari diren frogak edo testak egin beharko lirateke. Esate baterako Estatu Batuetan neurri hori hartu zutenak kasu honetan 5 egunetara jaitsiz 40 aldi hori, ja planteatzen ari dira test hoiek baita ere egitea, ze bueno, ba, aditu askok esan dute hori, ba bueno, ez dala gauza on bat, ez da virusaren transmisioa eteteko. Orduan ba bueno, ba buelta bat ematen ari dira jadanik.
Bada Miren, amaitzeko, bada identifikatu duten gaitz berri bat nolabait esatearen, ohiko gripea eta koronavirusa duen persona bat, furona izena jarri diote, hori ere Israelen hasita, baina hemen ere bi gaixotasunak, COVID eta gripe aldi berean diagnostikatu badirenak badira, zer dakigu horri buruz, larriagoa da?
Bueno, Israeldarrak bitziak dira esan, ez da, izen hori jartzeko. Koinfekzio hau da, gripearen eta COVID-aren arteko koinfekzioa, bi virus hoien arteko koinfekzioa, jadanik ezagutzen den gauza bat da. Igazko neguan ere detektatu egin zan. Kasu gutxi, igazko neguan oso gripearen kasu gutxi egon zirelako, ez da? Baina detektatu egin ziren eta argitaratuta daude kasu horiek, ez da? Aldizkari zientifikoetan. Eta ez zuten inolako izen bereziri jarri, baina bueno, Israeldarrak ba, izen berezi hori jarri dute eta orduan ba, bueno, ba, mundu osotik zabaltzen ari den izena da. Zer dakigu? Bueno, ba, posible dela bi virus momentu berdinean transmititzen direnean pertsona baten barnean sartzea aldi berean, eta horrek ematen duena da koinfekzio bat, ez da, aldi bereko infekzio bat bi virusen artean. Kasu honetan ikusi egin dena da pertsona honek dituen sintomak ez dira larriagoak, eta bueno, ba arnaz infekzioko sintomak direla, ezta. Orain arte evidentzia zientifiko guzti horretan dakiguna da, bueno, ba agertu egin diren kasuak ez direla larriagoak. Baina horrek ez du esan nahi hori beti beteko denik, esan nahi dut batzuetan gerta daitekelako bi virus hoiek pertsona baten barnean sartzen baldin badira eta pertsona hori pertsona zaugarria baldin bada, ba logikoa den bezala sintomatologia larriago bat ematea, ezta. Ikusi behar da, eta hori da kezka handi bat, ba orain gripe garaian sartzen garen unean. Izatez gripea jadanik Europa mailan detektatzen ari da, gure artean oraingoz ez hainbeste, baina ja kasuak agertzen ari dira, baina beste herrialde batzuetan bereziki Europako iparraldekoak badituzte hainbat gripearen kasu, ezta? Eta orduan ikusi behar dena ba printzipalki da ze arazoak ematen dituzte bi virus hoiek, printzipalki presio ospitaleko presioan, ezta? Ba zergatik jadanik gripe garaia ailegatzen zenean beti normalean ospitaletan arazo bat sortzen zalako, ezta? Jende asko ailegatzen zalako eta bereziki zaugarrienak eta bar. Orduan ba bueno, fluorona hau esango genuke momentu honetan egon izan diren kasuak bakankakoak dira, baina ikusi behar da hori handitzen den heinean ze kasuistika agertzen den eta nolako portaera duen bi virus hoiek batera sartzen direnean pertsona baten barruan.
Miren Basaras, eskerrik asko, asko eskartzen dizugu beste behin ere Euskadi Irratiko faktoriaren deiarei erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei, nahi duzunen arte.